Sophie Kinsella, kevytkenkäinen kummitus. VSOY:n äänikirja. Suomentanut Aila Herronen, kertoja Erja Manto. Susan Camillille, joka vuosia sitten inspiroi minua sanomalla, sinun pitäisi joku päivä kirjoittaa kummitustarina. Kiitokset. Haluan kiittää kaikkia, jotka niin ystävällisesti auttoivat minua tämän kirjan taustatyössä. Olivia ja Julian Pinkneyä, Robert Beckia ja Tim Hortonia. Suurkiitokset jälleen kerran Linda Evansille, Laura Sherlockille ja koko Transworldin ihanalle tiimille. Ja tietenkin Araminta Whitleylle, Harry Mannille, Nikki Kennedylle, Sam Edinburghlle, Valerie Hoskinsille, Rebecca Watsonille, pojilleni ja muulle jengille. 1. Vanhemmille valehdellaan siksi, että heitä pitää suojella. Se on heidän omaksi parhaakseen. Otetaan esimerkiksi minun vanhempani. Jos he tietäisivät kaunistelemattoman totuuden raha-asioistani, rakkauselämästäni, asuntoni putkistojen kunnosta, kunnallisveroistani, he saisivat sydänkohtauksen. Ja lääkäri kysyisi, kertoiko joku heille järkyttäviä uutisia, ja kaikki olisi minun syytäni. Siksi olen ehtinyt kertoa jo seuraavat valheet, vaikka äiti ja isä ovat olleet kylässä vasta 10 minuuttia. 1. LNN Executive Recruitment alkaa pian tuottaa voittoa. Ihan varmasti alkaa. 2. Natalie on aivan yliveto liikekumppani ja oli kerrassaan loistava ajatus ottaa lopputili töistä ja ryhtyä headhunteriksi hänen kanssaan. 3. En tietenkään elä pelkällä pizzalla, mustikkakirsikkajogurtilla ja vodkalla. 4. Kyllä minä tiesin, että parkkisakoista joutuu maksamaan viivästyskorkoa. 5. Kyllä, minä katsoin sen Charles Dickensin DVD:n, jonka sain heiltä joululahjaksi. Se oli todella hyvä, varsinkin se nainen siinä Hilkassa. Niin, Peggotty. Juuri häntä minä tarkoitin. 6. Minulla on tarkoitus ostaa palohälytin juuri tänä viikonloppuna. Olipa melkoinen sattuma, että siitä tuli puhe. 7. Kyllä, on todella mukava nähdä kaikki sukulaiset taas. 7 valhetta. Eikä siinä ole mukana huomautuksia äidin vaatteista. Eikä kukaan ole vielä maininnut mitään itse puheenaiheesta. Kun tulen makuuhuoneesta mustassa mekossa ja pikaisesti sipaistuin ne ripsiväreineni, äiti katselee takanreunuksella olevaa erääntynyttä puhelinlaskuani. Älä huoli, minä huomautan nopeasti. Minä hoidan sen kyllä. Niin, mutta jos et hoida, äiti sanoo, sinun puhelinlinjasi katkaistaan ja kestää ikuisuus ennen kuin se asennetaan uudelleen. Ja täällä on niin heikko matkapuhelinsignaali. Entä jos sinulle tulisi joku hätä? Mitä sinä sitten tekisit? Äidin otsa on huolesta rypyssä. Hän näyttää siltä kuin asia olisi aivan ajankohtainen, kuin makuuhuoneessa kiljuisi parhaillaan nainen synnytystuskissaan ja tulvavedet nousisivat ikkunan takana ja miten ihmeessä me saamme tilattua helikopterin. Miten ihmeessä? En tullut ajatelleeksi sitä, äiti. Minä maksan sen laskun ihan oikeasti. Äiti on aina ollut murehtija. Kun hänen huulilleen nousee kireä hymy ja silmiin nousee etäinen pelokas katse, on helppo arvata, että hänen päässään pyörii jokin maailmanlopun skenaario. Äiti näytti juuri siltä koko koulun päättäjäisjuhlan ajan ja tunnusti myöhemmin huomanneensa yhtäkkiä, miten hutera kattokruunun ketju oli, eikä hän voinut sen jälkeen lakata ajattelemasta, mitä tapahtuisi, jos kattokruunu räsähtäisi tyttöjen päähän ja menisi murskaksi. Äiti kiskoo helmasta mustaa mekkoaan, jossa on olkatoppaukset ja kummalliset metallinapit, ja johon hän suorastaan hukkuu. Muistan tuon mekon hämärästi noin 10 vuoden takaa, jolloin äiti kävi työhaastatteluissa ja minun piti opettaa hänelle kaikki tietokoneen käytön perusteet, kuten hiiren käyttäminen. Äiti päätyi töihin lasten hyväntekeväisyysjärjestöön, jossa ei luojan kiitos pukeuduta virallisesti. Kukaan meidän perheessä ei näytä hyvältä mustissa. Isän puku on himmeän mustaa kangasta, joka latistaa hänen piirteensä. Hän on oikeastaan melko komea, minun isäni siis, sellaisella siroluisella vaatimattomalla tavalla.